Svarar andsvari síðari sinni háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason.
Virðulegi forseti, ég hef áður reynt að ræða við háttvirtan þingmann Einar Kristi Guðmundsson ýmis mál og hann virðist oft heyra annað heldur sagt er. En hvað það? Ég fjallaði í ræðu minni aðdraganda þess máls sem hann fjallaði hér Ég fjallaði eingöngu þetta mál sem hér að tala. Ég tók afstöðu til þess algjörlega. Með tilvísun í mína ágættu bloggsíðu, aftur bestu þakki fyrir að vekja athygli á henni og ég veit að lesturinn eykst verulega við þetta inngrip háttvirts þingmanns í það mál. Auðvitað hefur þetta afleiðingar. Það hefur afleiðingar inn í framtíðina ef að stjórnmálamenn er að fara að hafa áhrif á dómskerfi með þeim hætti sem hér lagt til. Það blasir algjörlega við. Það hefur pólitískt áhrif inn í framtíðina að sjálfsögðu. Þannig mun það alltaf vera. Þannig vita mér það. Það er ekkert langt síðan að fyrirvæðandi ráðherrar Sjálfstæðisflokksins máttu þola hér dóm fyrir það að grípa inn í dómskerfi. Með því að skipa hér dómara sem þótti ekki hæfi til starfa. Hægri vinstri. Þeir hafa gert þetta alla tíð. Hefur það ekki haft áhrif.
Forseti vill minna á að ræðutími